assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida ozod nazar eshittirishi. Bugungi mehmonimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zbekistonlik jurnalist, yozuvchi Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, mana Shavkat Mirziyoyev Namanganga safar qildi va bu yerda nima yangilik bo'ladi ekan deb kutishgan. Mana bir yangilik bo'ldi. Demak, avvalgi safarlarida qayerga borsa bir yangilik bo'lardi. Masalan, Qoraqalpog'istonda tovuqdan boshlangan bo'lsa agar, tovuq boqsin, keyin Surxondaryoda zafaron, Farg'onadami, bilmayman, Toshkent viloyatidami echki boqish va mana qovul yetishtirish. Balki bu yaxshidir.
Endi balki yaxshidir. Har holda bu narsadan ozgina xabarim bor. Bir paytlar biz oilaviy a'zo bo'lgan do'konda shunaqa bir narsa ko'rib qoldik. Kaper der ekan bu yerda. O'zimizda endi hali kavlam deydi, yana kavar deydi xalq orasida. Shunaqangi bir narsa bor, lekin uni asosan italyanlar yeydi bu yerda. Sababi uni juda ham haligi bir turch qilib tayyorlash kerakda. Shu yeganda boyagi me'dani o'ynatib yuboradi, lekin o'zi ham o'z tuz qo'shib shunaqa qilmasa juda yeyish qiyin. Hali bozori uncha yaxshi yurmaydigan, ya'ni g'arbda uni bozori uncha yurmaydi. Mana shu italyanlarda yurishi mumkin, nimagadir o'sha yerda italyanlar ovqatlariga qo'shib ishlatishadi. Ammo lekin O'zbekistonni oyoqqa ko'tarish uchun mana shu kovulchilikni yo'lga qo'yamiz, buni prezident taklif qildi degan gaplar juda ham kulgili, chunki 1.5 yil oldin o'sha O'zbekistonga haligi xorijdan taklif qilishgan. Shuni masalan hali eksalaringiz, biz shunga sarmoya qo'yamiz deb bir kichkina bir tashkilot shunga taklif kiritgan va Namanganda shu tog' etaklariga o'xshagan joylarda shuni bir 3000 gektar joydami ekishni boshlashgan. Shunaqa qilib endi uni olib kelib turib prezidentni nomiga bog'lab, prezident mana shunaqangi taklif aytdi deyishlari albatta biroz kulgili, lekin endi O'zbekiston haqiqatdan ham judayam bir tabiati go'zal joy. Bugun endi bilasiz, haligi tuxum ham yetishtirish mumkin u yerda, ho'kiz ham boqish mumkin, ot ham boqish mumkin, yong'oq o'stirish mumkin, deylik mana endi kovul shunday yetishtirish mumkin. Ammo lekin O'zbekistonni oyoqqa qo'yish uchun bu narsalar bir fundamental narsalar bo'lmaydi. Juda bir katta, jiddiy o'zgarishlar qilish kerak. Bular endi mayda chuyda shu o'zbek xalqini o'zini ehtiyojlariga yetsa ham juda ham katta ish bo'ladi. Lekin chunki bir mamlakat faqat agrosanoat mamlakatiga aylanib qolsa, u o'tirib qoladi. Uni shu bir bular o'ylayaptiki, shu narsalarni yetishtirsak dunyo bozoriga chiqamizda dollar oqib keladi deb. Va halaki bu narsalarni nafaqat juda ko'p mamlakat o'zlarida yetishtirgan, balki hozir kelib masalan Amerika deysizmi yo Kanada deysizmi yo boshqa mamlakatlarda ham o'sha mamlakatlarda odamlari kelib yetishtirib bozorni to'ldirib tashlayapti bu narsalar bilan. Chunki bular juda ham hali kundalik ehtiyoj emasda, bu haftada bir kerak bo'lgan narsalar.
Shuning uchun mana ilgari endi sobiq ittifoq paytida paxta yakka hokimligi bor edi. Mana hozir paxta endi ikki hokimlik bo'lgan, paxta bilan bug'doy. Masalan, har bir fermer shu paxta bilan bug'doyni yetishtirishi shart. Lekin Mirziyoyev shu an'anani buzyapti-ku. Masalan, shu paxta va g'alla shu maydonlarni kamaytirishga harakat qilyapti. Aytaylik, o'shani o'rniga yuqori daromad beradigan o'sha mahalliylashtirilgan o'sha yerda nima yaxshi bo'ladi? Masalan, Namanganda qovul yaxshi bo'ladi yoki boshqa yerda boshqa narsa yaxshi bo'ladi. Shu narsani joriy qilyapti-ku, yoki yana o'sha paxta yakka hokimligidan voz kechish va g'alla yakka hokimligidan voz kechishga qadam ba qadam qo'yilmayaptimi qadamlar?
Albatta, endi bilasizmi, biz o'sha Mirziyoyevdan kutganimizni olayapmiz. Biz nima kutgan bo'lsak shu narsa olayapmiz. Sababi Mirziyoyev Karimovdan ozgina yumshoq bo'ladi degan edik. Nima bo'lsa ham O'zbekistonda kelajakda Mirziyoyevdan keyingi kadrda bo'ladi degan narsani aytib kelayotgandek, endi bilasizmi, bu har bir kadrni, har bir insonni, sizda ham meni ham masalan bir darajamiz bo'ladi-da. O'zbek tilida qishloqcha qilib aytganda har kimni o'zini bo'yi bo'ladi, o'sha bo'yini darajasida sakraydi deyishadi. Mirziyoyev ham masalan o'z darajasi bor, o'sha liderlik sohasidagi darajasiga menimcha yetib keldi. Shuning uchun ham mana shunday kichkina narsalarni joyiga borib ko'rib, mana shular bilan o'ralashyapti. Endi bilasizmi, uni mana shu yetib keldi-da, bu yo'lga o'tish uchun to'siqlar bor. Bir qancha to'siqlar, qo'rquv to'siqlari bo'ladi. Mana shulardan endi sakrab-sakrab o'tadigan payti keldi. Ana shulardan agar sakrab o'tsa, mamlakatda haqiqatan ham katta bir yo'lga olib chiqadi. Bu endi o'sha birinchisi, mana shu aytayotganlarini qonuniy asoslarini yaratib qo'yish kerak. Bu birinchidan. Endi Mirziyoyevni mana shu nimaga jiddiyroq islohotlarga bormayapti deb bir tahlil qiladigan bo'lsak, agar shu har bir odamni boy aytganimdek qo'rquv nuqtalari dedim, Mirziyoyevni menimcha qo'rquv nuqtasi parlament bo'ladi. Sababi men buni osmondan olib yo yerdan qidirib topganim emas. Mana shu siz bilan qilgan ishtirishlarimizda ham buni aytganmiz. Masalan, o'tgan yilni 8-sentyabrida Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgan paytda qilgan nutqida bitta narsani tekstdan chiqib aytib ketdi, lekin bugungacha hech kim uni o'shanga e'tibor qilmadi. Men ham mayli bir yil o'tsa keyin gapiraman deb yurgan edim. O'sha yerda qiziq bir narsani aytdi. O'tirganlarga qarab, hammalaringiz guvoh, bir paytlar mana shu zalda nimalar bo'lgan edi dedi. U 1991-yildagi 7-sessiyaga shama qildi. Demakki, u o'zini atrofidagilardan va parlamentdagi to'polondan juda qo'rqadi. Agar mana shuni tezroq shu qo'rquv nuqtasidan oldinga o'tib olsa, juda ham yaxshi bo'ladi va o'sha prezident darajasida o'zini qonun yurituvchi, qonun kirituvchi bir haligi pozitsiyalarini yo'lga qarab to'g'rilab oladi. Chunki bugunga qadar mana shu sohada hech ish qilinmadi. Mana partiyalar umuman ko'rinmay ketdi. Partiyalar yo'qoldi deb aytish mumkin.
Partiyalarda endi qanday holatda ekanini bilamiz hammamiz, qanday yaxshi holatda ekanini. Lekin so'z aytasiz, parlamentdan qo'rqadi deyapsiz. Hozirgi parlament 91-yildagi parlament emas-ku, buni siz yaxshi bilasiz-ku. Hozirgi parlament,
chunki parlament deyotganim yo'q-da, umuman parlament sistemasidan deyapman. Chunki aks taqdirda bir har qanday prezident, bu O'zbekiston prezidenti bo'ladimi, boshqa mamlakatda bo'ladimi, prezidentlik boshqaruvida prezident saylandimi, u parlament ham yangilanishi kerak. Masalan, birinchi qiladigan ishi bu parlament tarqatib yuborib, yangitdan erkin saylovlar o'tkazib, o'zi birga ishlaydigan yangi kuchni keltirish kerak edi. Lekin masalan, Mirziyoyevda buni ko'rmadik. Parlamentni tarqatmadi, chunki o'sha Karimovni indamaslar parlamenti bunga ham qo'l kelyapti. Ya'ni o'sha qo'rquvini bosib turibdi. Vaholanki, o'sha qo'rquvdan oldinga o'tsa, mana shu saylovlarni e'lon qilsa, yangi parlament saylansa, juda ko'p yoshlar kelsa, boshqa bo'lsa, mamlakatda juda katta uyg'onish bo'lib ketadi va u bitta-bitta qidirib yurmaydi kadrlarni. Birdaniga bir necha yuz kadr uni yoniga shunday keladi va katta guruh bo'lib, masalan, mamlakatni o'sha botqoqdan olib chiqish imkoni tug'iladi. Mana shuning uchun ham mana parlamentni qayta saylash, viloyatlar rahbarlarini saylash, mana shu narsalar yangi prezidentni birinchi vazifasi bo'lishi kerak edi. Mayli, bu endi o'sha qo'rquv nuqtasi ekan, mana bir yilda hokimiyatni mustahkamlab oldi, mana shundan buyog'iga o'tishini biz kutamiz endi.
Jahongir aka, mana kadrlar masalasiga o'tdik. Mana so'nggi paytlarda kadrlardan bir qancha yangilanishlar bo'lyapti va bu juda keng muhokama qilinyapti. Mayli, Ozodbek Nazarbekovni qo'yib turaylik. Mana O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi o'rinbosarligiga yosh kadr tayinlanishi, 22 yashar yigitni tayinlanishi. Endi juda ko'p nimalar bo'ldi. Masalan, yosh balish narsani bilmaydi, nima qo'yadi. Lekin bu ham bir nima deydi, yaxshi tavakkalchilik emasmi shu narsalar?
Ya, bu narsa meni xursand qildi. Men Facebook sahifamda tabriklab ham, ofarin deb yozib ham qo'ydim. Haqiqatan bu o'sha biz orzu qilgan yo'lda bir nuqtasi. Masalan, Shevardnadzeni paytida Saakashvililar yetishib chiqdi, yoki Kuchmani paytida keyingi prezidentlar yetishib chiqdi. Masalan, o'sha yosh yigitlarni Shevardnadze olib kelib qo'ygan edi, o'zi qisman o'zgarishlar qilgan bo'lsa ham, ular keyinchalik masalan Gruziyani o'zgartirdi. Bunday misollarni juda ko'p mamlakatlar nimasida ham ko'rishimiz mumkin. Shu nuqtai nazardan mana shu keyingi paytda yosh yigitlarni olib kelib qo'yayotgani bu O'zbekistonni kelajagiga juda katta umid uyg'otadi. Bu tajriba faqat O'zbekistonda emas, mana Ukrainada ham ichki ishlar vazirining o'rinbosari 24 yoshli qiz. Deylik boshqa mamlakatlarda ham bor shu narsani tajribani qilishyapti, o'sha yoshlarga yoshlar orqali yo'l topish. Chunki yoshlarni yoshlar tushunadi, ularni tilini ular tushunadi, hech bo'lmaganda mana shu o'rtadagi muloqotni o'rnatish uchun ham mana shunday kadrlar kerak. Chunki to'g'ri qilyapti, uni olib turib bir vazir qilib qo'yayotgani yo'q. O'sha vazirga o'rinbosar qilib qo'yayapti yoki agar bir joyga rahbar qilib qo'yayotgan bo'lsa, uni yoniga tajribali odamni ham qo'yayapti. Bu nuqtai nazardan Mirziyoyevni qutlash mumkin. Bu o'sha boyagi bo'yi darajasidagi narsalar, endi o'sha bo'yidan yuqoridagi narsalarga o'tish kerak.
Jahongir aka, mana o'sha yigit ham kamolotdan chiqqan ekan, yosh kadr ekan. Men kecha bir kamolotchi bilan gaplashdim-da, u aytadiki, mana hozir yoshlar ittifoqi tashkil qilinib, endi shu joyda yangi ularni eski kamolotchilar hammasi ishdan bo'shatilyapti va yangilar qo'yilyapti. Bunday tadbirni qo'llash, ya'ni o'sha sobiq ittifoq davridagi komsomolni eslatmaydimi? Bunday tadbirni qo'llash, ya'ni o'sha nima deydi, yoshlarni ma'lum bir ramkadan ramkaning ichidan chiqarmaslikni tadbiq qilmaydimi?
Ya albatta, endi bilasiz, Mirziyoyev mana shu kelgandan keyin endi agar yo siz, yo men, yo boshqa istagan odam agar tashqaridan O'zbekistonga borsa edi, kadrlarni tanlash uchun kamida 2 yil yo 3 yilga vaqt kerak edi odamlarni tanlab olish uchun. Lekin Mirziyoyev shu hukumatni ichida ishladi, 25 yil davomida mana shu davlatni hukumatni ichida, shu apparatda ishladi va har bir kadrni tirnog'idan sochiga qadar kimligini biladi. Shunday ekan, u bu ishlarni 15 kun, 20 kun nari borsa 2 oyda amalga oshirishi kerak edi. Ammo lekin mana davom etyapti va bu ko'plari qonunsiz tarzda davom etyapti. Mana shu yoshlar ittifoqini ko'rsagan, masalan, Mirziyoyev o'sha yerda o'zida boshqalarda aksiyasini olib ularga berdi, ularni tarqatib yubordi, ularni ustavlariga qaramadi, ularni huquqlariga qaramadi. Qonunlarda shunday nima bo'lib ketdi-da. Men aytayotganim, Mirziyoyev bugun O'zbekistonda qonunlarni ishlaydigan qilish kerak, konstitutsiyani ishlaydigan qilish kerak. O'shandagina o'sha mamlakat rivojlanadi. Qolaversa, Mirziyoyevni atrofida bilasiz, juda ham ko'p uni ulovini orqaga tortadigan nafaqat Karimov deymiz, balki sovet davridan qolgan kadrlar bor. Mana shu hafta o'zimiz guvohi bo'ldik. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri bir necha soatlik haligi qo'shtirnoq ichida bir jonli suhbat o'tkazdi. Go'yoki jonli bo'ldi, lekin hammasi oldindan tayyorlangan. Gap mayli unisida ham emas. Mana shu Komilovni men suhbatini eshitib turib ko'rdimki, hali ham mentalitet o'sha sovet mentaliteti. Ya'ni ko'rdingiz, O'zbekistonda deydi birorta jurnalist haligi siyosiy mahbus yo'q yoki qamalmagan, boshqa deyapti. Mana jurnalistlar kuni tabrigida prezident jurnalistlarga juda baho berdi, lekin bittagina misol aytaman men sizga. Islom Karimov davrida yo'q haqida badiha degan maqola yozgani uchun tuhmatlarga uchrab qamalib ketgan Dilmurod Said taqdiri. Bittagina misol, masalan, mana shu paytgacha shuni haligacha qamoqdan chiqqan emas, lekin qamoqdan chiqqan siyosiy mahbuslarni ham tashqi ishlar vaziri hammasini kamsitayapti. Bular hammasi jinoyatchi edida, ularni yoshiga qaradik, ularni o'qildik, bu qildik deb. Mana shu bilan tashqi ishlar vaziri o'sha Mirziyoyevni o'zini oyoqdan orqaga tortayapti. Chunki bu narsalar birinchi bo'lib xorijda ham, boshqa yoqlarda Mirziyoyevga umid uyg'otgandi. Lekin tashqi ishlar vaziri o'rtaga chiqib aytayaptiki, "Ya, bular" deydi. Unaqangi normal, o'zi yoshi bir joyga kelib qolib, hali odamlikdan chiqqandan keyin biz ularni qo'yib yubordik degan gapga olib kelyapti. Ko'rdingizmi, o'sha komandada nihoyatda gap ko'p. Mana shu Komilovlar mana 70 ga kirgan, o'sha sovet davrida fikri qotib qolgan, bugun endi mana shunaqa qo'rqmasdan shunaqa gaplar aytyapti. Odamlar to'g'ri darrov ikkita nuqtani olib ketishdiki, mana BBC'ni o'zbek xizmati O'zbekistonda ochildi yoki Human Rights Watch'ga keling deb aytdi deb. Lekin BBC'ni o'zbek xizmati ochilgan emas O'zbekistonda. ular bizni bitta muxbirni akkreditatsiyadan o'tkazamiz va u biz talablar asosida ishlaydi deyapti. Human Rights Watch ham xuddi shunday dedi, bizni ishga aralashmasdan kelib ishlaysan deyapti.
Ya'ni o'zining talablarini qo'yyapti.
Ha, inson huquqlari bilan shug'ullanadigan tashkilot. Vaholanki u aytish kerakki, O'zbekiston xalqaro inson huquqlari konvensiyalarini qabul qilgan, BMTnikini ham, Istanbul konvensiyasini ham, hammasini O'zbekiston qo'l qo'ygan. Mana shu asosda ishlaydi, biz faqat uni registratsiyadan o'tkazamiz deyishi kerak edi. U aytyaptiki, sen kelasan, biz nima desak shuni bajarasan degan gapni aytyapti. Bu esa o'sha sovetcha uslub, ya'ni Karimov davrida ham shu narsa davom etib keldi. Agar bugun ham shunday davom etsa, hech narsa o'zgarmaydi. Shuning uchun ham men aytayapman, Mirziyoyevning masalan o'z o'sha bo'yidan teparoqqa sakraydigan payti keldi. Ya'ni biz 1 yil kutdik, yana 25 yil kutishimiz kerak emas. Rahbar o'sha 1 yilda o'zini ko'rsatishi kerak. Mana shu qo'rquv nuqtalaridan oldinga qarab o'tish kerak. Olomondan qo'rqsa, shu olomon nuqtasidan oldinga o'tish kerak. Tashqi siyosatdan qo'rqsa, tashqi siyosatdan o'sha nuqtasidan bir yo'lini topib oldinga o'tishi kerak deb o'ylayman.
Hozirgi olib borilayotgan mana Mirziyoyev aytayotgan islohotlar chin ma'nodagi islohotmi yoki faqatgina nomigami?
Men hali chin ma'nodagi islohot deb ayta olmayman, ammo lekin o'sha Mirziyoyev darajasidagi islohotlar, chin ma'nodagi islohotlar bu qonunlar orqali yaratiladi. Chunki Mirziyoyev hozir farmon chiqaryapti-da, qonunlarni shu farmonga moslaylar deyapti. Keyin konstitutsiyani ham olib kelib moslaylar deyapti. Ya'ni teskarisi bo'lyapti. Bilyapsizmi? Ushbu buning uchun asosan masalan mana konvertatsiyaga deylik qadamba qadam o'tilyapti, to'g'rimi? Mana shu konvertatsiyaga qadamba qadam o'tilishni qonunda belgilab qonunlashtirish kerak. Parlament to'planishi kerak, aytish kerakki, xo'p, birinchi falon bankni ochamizmi, ikkinchi buni sinaymizmi, uchinchi buni sinaymizmi, hukumat buni sinab ko'radimi, kim buni mana shunday qilib ko'radi deb qonuniy yo'llarni qilish kerak. Masalan, bir kishini kallasidan chiqqan narsa hamma vaqt to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni keyin uni orqaga qaytarish juda qimmatlarga tushib ketadi. Mana shu nuqtai nazardan albatta ko'p odamni nazarida bu islohot bo'lib ko'rinyapti. Bitta odam islohotchi bo'lolmaydi, sababi bir mamlakatda bir odam islohotchi bo'lolmaydi, chunki bir mamlakatda million qirrasi bor. Shuning uchun ham islohotchi xalq bo'lishi mumkin. Xalq o'zi ham 32 million xalq o'zi ham islohot qila olmaydi. Uni vakillari bo'ladi, saylagan vakillar. Ana shu vakillar orqali ijro hokimiyati, mana shu vakillar birgalikda islohot qilishlari mumkin. Mana shunda men aytaman, O'zbekistonda islohotlar bo'layapti deb.
Rahmat Jahongir aka.
Rahmat, sog' bo'ling, katta rahmat.